Pēdējos 8 gadus Zviedrijā pie varas ir sociāldemokrātiskā partija. Līdz pagājušā gada novembrim valdību vadīja Stefans Levēns, no kura premjerministra amatu pārņēma Magdalēna Andešsone. Viņas īsajā valdīšanas laikā Zviedrija ir pieredzējusi strauju dzīves dārdzības pieaugumu, bet pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Ziemeļvalsts nolēma pievienoties NATO. Taču ne Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, ne tā izraisītā enerģētikas krīze Eiropā nav galvenie jautājumi, kas pirms vēlēšanām uztrauc vairākumu Zviedrijas iedzīvotāju, Latvijas radio sacīja politologs un Umeo universitātes lektors Pēteris Timofejevs.
Vienā aptājā tas ir veselības aprūpes jautājums, veselības aprūpes sistēma, tās trūkumi, kas tiek atzīmēti kā pašsvarīgākie, ka vairāk kā 50% no vēlētājiem uzskata, ka tas ir vissvarīgākais jautājums. Citas aptājas atkal uzrāda to, ka tie ir tās iekšlietu jautājumi, tas, ko Zviedrijas sauc par likumu kārtību. Zviedrijā šeit ir tāda lieta, ka mums ir bijuši diezgan daudz to vardarbīgo noziegumu, dažādu organizēto noziedzības grupu savas starpā.
Pēdējos gados Zviedrijā regulāri notiek nāvējošas apšaudes starp konkurējošām bandām. Šogad valstī ar šaujamieročiem ir nogalināti vismaz 1048 cilvēki, kas ir vairāk nekā pērn visa gada laikā. Nereti uzbrukumi notiek gaišā dienas laikā vietās, kur apgrozās daudz cilvēku. Pirms dažām nedēļām Malmē iepirkšanās centrā nošāva vietējā noziedzīgā grupējuma līderi. Priekšvēlēšanu kampaņas laikā gan kreisās, gan labējās partijas ir solījušas pastiprināt cīņu pret organizētās noziedzības grupējumiem. Premjere Andešsone nesen izziņoja nacionālo ofensīvu pret, kā viņa pati to nodēvēja, postu, kas apdraud visu Zviedriju.
Den sker på två fronter, mot vapnen un mot gängen.
Tā notiks divās frontēs, pret šaujamieročiem un pret bandām. Pirmkārt, mēs izvērsīsim cīņu pret nelegāliem šaujamieročiem. Policijai ir jābūt pilnvarām pārmeklēt katru pagrabu, katru dzīvokli un katru automašīnu, kurā noziedzīgie grupējumi var slēpt savus šaujamieročus. Un to varēs darīt bez konkrētām aizdomām par noziegumu.
Taču Zviedrijas iedzīvotāju prātus nodarbina arī enerģijas cenu milzīgais pieaugums, augstā inflācija un ekonomikas izaugsmes bremzēšanās. Zviedrija, pateicoties savām hidroelektrostacijām, atomelektrostacijām un vēja parkiem, nav tik ļoti atkarīga no importētas gāzes kā daudzas citas Eiropas valstis. Taču brīvā tirgus regulēto cenu dēļ arī Zviedriem par elektrību un siltumu nākas maksāt daudz vairāk, stāsta Pēteris Timofejevs.
Tas nozīmē, ka ļoti daudz mājsaimniecību, kas dzīvo Zviedrijas dienvidos, viņiem ir, tā teikt, diezgan lielas problēmas maksāt savus rēķinus. Kas ir patiesībā diezgan neredzēts gadījums, es teiktu, Zviedrijas kontekstā, jo šeit elektrības cenas ir vienmēr bijušas diezgan zemas. Tieši tā iemesla dēļ, ka mēs esam tik ļoti liela enerģijas ražotāja. Ziemeļos mums nekādas problēmas elektrība nebūs, bet nu kas kā tur ar to dienvidu Zviedriju, nu tur tāda nenoteiktība.
Valdošie sociāldemokrāti sola atvēlēt vairāk nekā 90 miljardus kronu jeb 8,4 miljardus eiro, lai kompensētu mājsaimniecībām un uzņēmumiem pieaugušos elektrības un siltuma rēķinus. Savukārt lielākais opozīcijas spēks konservatīvā moderātu partija sola samazināt ienākuma nodokli un kurināmā cenas, kas ģimenēm ar zemākiem ienākumiem ļaušot ietaupīt 24 tūkstošus kronu jeb vairāk nekā 2200 eiro gadā. Moderāti arī sola uzbūvēt jaunu atomelektrostaciju. Zviedrijas Nacionālais ekonomikas pētījuma institūts norāda, ka nākamajai valdībai būs grūti izpildīt šos partiju solījumus, jo valsts ekonomikai nākamgad prognozē tikai 0,4% izaugsmi. Savukārt valsts parāda pieaugums palielinātu inflāciju un procentu likmes. Ja runājam par svētdien notiekošajām vēlēšanām, tad tajās favorīte ir Magdalēna Andešsone un viņas vadītie sociāldemokrāti. Šonedēļ publicētajās aptaujās nedaudz vairāk kā 50% respondentu atbildēja, ka vēlēšanās gatavojas balsot par kādu no četrām lielākajām kreisi orientētajām partijām – sociāldemokrātiem centra partiju, kreiso partiju vai zaļo partiju. Tas kreisajiem spēkiem dotu 177 vietas 349 deputātu lielajā parlamentā. Savukārt par četriem lielākajiem labējiem spēkiem, moderātu partiju, Zviedru demokrātiem, Kristīgo demokrātu partiju un Liberālo partiju gatavojās balsot gandrīz 49% aptaujāto. Šāds rezultāts labējo partiju blokam dotu 172 mandātus. Zviedrijas politikas analītiķi prognozēja spraigu cīņu par uzvaru vēlēšanās, taču norāda, ka nedaudz labākas izredzes veidot nākamo valdību būs sociāldemokrātiem. Savukārt moderātu līdera Ulfa Kristersona iespējas kļūt par premjeru būs atkarīgas no galējiem arī labējās Zviedru demokrātu partijas, kurai pēdējās aptaujās prognozēja labākus rezultātus nekā konservatīvajiem.